Mi smo i dalje na fonu jučerašnjeg događaja na Cetinju, pokušaja nastojanja pristalice Meša Dedejića da uđu u cetinski manastir. Naš sagovornik je gospodin Andrija Mandić, predsjednik Srpske narodne stranke i lider Srpske liste. Gospodin Mandić, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Vi ste, pretpostavljam, pomno pratili što se događa jučer na Cetinju i pratili ste najavu tih događaja, najavu crnogorskim medijima, odnosno javno pozivanje na nasilje, na padanje, na otimanje imovine mitropolije crnogorsko-primorske. Mi smo čitali vaše saopštenje, vaš stav, ali je naša volja, naša želja da čujemo vašu živu riječ. Vaš stav, lični stav i stav vaše partije povodom, znači, tog događaja jučer na Cetinju i povodom najave tih događaja.
Ovo nije prvi put da crnogorska vlast i crnogorska policija organizuju akcije protiv mitropolije crnogorsko-primorske, ali ovaj put se pojavila jedna novina u odnosu na prethodna ubijanja naših hramova, u odnosu na prethodna nasrtaj gdje je sekta Miraša Dedejića zajedno sa crnogorskom policijom djelovala kao jedan subjekt. Sada se desilo nešto što bi se moglo iz njihovog ugla nazvati kao jedan novi iskorak, da je šef policije, gospodin Jusuf Kalamperović, koji inače zajedno sa crnogorskim vlastima koordinira sa čitavom tom akcijom, napravio jedan novi scenario gdje je uloge podijelio. Pa su činovnici policije obučeni u crne spavačice kao gospodin Dedejić i to društvo okupljeno oko njega imali zadatak da navodno nasrću na manastir, a crnogorska policija obučena uniforme drugi zadatak da ih zaustave u toj akciji. Šta je cilj te akcije? Mi smo na prozorali prilikom najave toga skupa da je trebalo odigrati jedan skeč na samom Cetinju, gdje bi policija posle svih brutalnosti koje je sprovodila prema srpskom narodu u Crnoj Gori, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pokušala sada da se postavi kao faktor mira, kao faktor koji podržava pravnu državu, kao faktor koji štiti crkvenu i privatnu svojinu, i to je ono što daje posebnu opasnost ovoj novoj strategiji crnogorske vlasti i crnogorske policije. Šta mi imamo danas kao rezultate jučerašnje policijske akcije? Imamo da su mediji u Srbiji, mediji na svim prostorima gdje žive Srbi, prosto iskazali veliku zahvalnost crnogorskoj policiji koja je odbranila navodno Cetinski manastir od stotinak fanatizovanih pripadnika policije. Imamo kao rezultat štetu za građane Crne Gore, jer su i oni koji su protestovali, kao i oni koji su uniformama branili Cetinski manastir tamo blizu crkve na Čipuru, otišli po završenom poslu da prime dnevnice u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Dakle, pravi se vještački jedna slika da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, ne samo u mitropoliji crnogorsko-primorskoj, nego i u drugim eparhijama, ne može da funkcioniše bez podrške režima i bez podrške crnogorske policije. Tako se skreće pažnja od najvažnije teme danas u Crnoj Gori, a to je Ustav Republike Crne Gore, gdje Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore, koji je dobio dopis mitropolije crnogorsko-primorske i njenog savjeta kako bi trebalo urediti odnose države i crkve, kako bi trebalo regulisati član Ustava o slobodi savjesti i vjeroispovijesti, negativno je odgovorio na taj zahtjev mitropolije, ali se to zahvaljujući Srpskoj listi nalazi u alternativama Ustava. I umjesto određivanja prema jednom normalnom članu Ustava, oni će sada da odbace zahtjeve mitropolije crnogorsko-primorske vezano za uređenje novog Ustava, ali će istovremeno kada se predstave kao veliki zaštitnici crkve, jer su oni eto navodno uspjeli da odbrane Cetinski manastir. Mi mislimo da je to sve jedna vješto režirana policijska igra u kojoj su role bile podijeljene u samom početku, ali eto i njihova štampa je uspjela da ih otkrije. Pa njihova štampa saopštava i njihove agencije kako su prilikom okupljanja ispred Vlaške crkve na Cetinju neki nekontrolisani i možda slučajno pridruženi pripadnik čitave te bratije, koji možda nije policajac, kako je predložio da se upane u Vlašku crkvu. Ali su istovremeno oni koji su policajci i kojima je šef Miraš Dedejić rekli ne, to nije po programu, nego idemo put Cetinskog manastira, jer je dogovor da na guvno služimo liturgiju ispred Cetinskog manastira. Sve to u pozadini svega je policija i Srpska narodna stranka i Srpska lista prozreli su čitavu igru. Moram da podsjetim slušaoce Svetigore da prilikom pisanja jednog benignog pisma od strane našeg brata Blagoja Tapuškovića, da je državni tužilac i crnogorska policija reagovala automatski i ukapsila starog čovjeka koji je mjesecima ležao u spuškom zatvoru. Da prilikom konferencije za štampu na kojima je troje profesora srpskog jezika pozvalo ostale profesore u Crnoj Gori da jedan dan odsustvuju sa posla i protestuju zbog nepoštovanja crnogorskog ustava, da je pokrenut protiv njih sudski postupak i da su ljudi osuđeni na po 3 mjeseca zatvora. Kada je Miraš Dedeić, vodeći policajac u toj sekti koja se zove Crnogorska pravoslavna crkva i koja je registrovana u policijskoj stanici, kada je saopštio da će da upada u Cetinski manastir, da je postojala ozbiljna namjera policije i ozbiljna namjera vlasti da se ne radi o skeču, vjerujte da bi se prema njemu primijenile iste mjere. Došla bi policija, njega i još par ljudi koji su bez ikakve najave skupa odlučili da otimaju tuđu svojinu, bili bi uhapšeni istog momenta i proslijeđeni u spuški zatvor. I po jednoj ustaljenoj proceduri koja postoji u svim državnim organima, bili bi izbrisani iz onog policijskog registra gdje su registrovani 2000. godine. Dakle, radi se po našoj procjeni, nas koji se bavimo politikom, radi se o najobičnijoj, bljutavoj policijskoj predstavi u kojoj su akteri u uniformama koji su branili Cetinski manastir zajedno sa onima koji su navodno napadali Cetinski manastir odigrali samo jednu predstavu koja je trebala da skrene pažnju i da crnogorsku policiju i crnogorsku vlast predstavi kao zaštitnike pravne države, a istovremeno u Ustavu Crne Gore da ne pomenu niti da primijene ono što predlaže Mitropolija Crnogorsko-Primorska i da brutalno zgaze srpski narod u novom Ustavu Republike Crne Gore.
Gospodine Mandiću, iz vašeg iskustva i iz vašeg pogleda na političku scenu Crne Gore, na koji način će biti riješen problem vraćanja imovine crkve Crne Gore?
U bivšim jugoslovenskim republikama, evo i u Hrvatskoj, svuda je vraćena imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi i eparhijama koje djeluju na prostoru tih bivših jugoslovenskih republika. Jedino u Crnoj Gori, zahvaljujući vladinoj policijskoj ispostavi Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i tom surogatu koji se uspostavlja uz Mitropoliju Crnogorsku Primorsku, vrši se pritisak na jedinu kanonsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori da ne ispostavi legitiman zahtjev da se vrati njena imovina koja vredi mnogo. U Crnoj Gori postoje biznismeni koji su oko bacili i na imovinu koja je istorijski pravno, kako god hoćete da posmatrate, pripada Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. I umjesto da joj tu imovinu vraću crnogorski tajkuni preko crnogorske policije, hoće da joj otmu i ono što joj je ostalo nakon revolucionarnih zakona 45. godine. Dakle, mi imamo jednu opasnu antisrpsku vlast, anticrkvenu vlast, vlast koja ne poštuje međunarodne standarde, i ta vlast je kroz svoje metode koji su naslijedili od svojih prethodnika veoma opasna za naš narod i veoma opasna za našu crkvu. Zato mislimo da je važno da svaku njihovu akciju prozremo, da shvatimo šta su namjere njihovih akcija i da sa tim upoznamo građane Crne Gore. Ovo je bila, po procjeni Srpske liste, koja pažljivo analizira sve postupke vlasti, ovo je bila samo jedna maškarada, jedna predstava, jedna skeč koji je trebao da se odigra, u kojoj su nakon završetka predstave glavni junaci policajci koji su, eto, spasili građanski mir u Crnoj Gori. Biću slobodno da kažem, svi oni znaju, a oni drže većinu bogatstva u Crnoj Gori, svi oni znaju da bi upad u naše crkve, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, izazvale vjerski rat u Crnoj Gori. Pošto ljudi koji pripadaju crkvi uglavnom su siromašni ljudi i nemaju šta da izgube, a oni ima mnogo toga da izgube, pa nisu oni toliko naivni i blesavi da rizikuju to, nego samo idu do određene granice kako bi vršili pritisak na našu crkvu, kako bi vršili pritisak na naš narod i da razapinju crkvu kao što su je razapinjali njihovi prethodnici u prethodnih 60 godina.
Gospodine Mandiću, hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala i vama mnogo. Hvala vam, oče Jovana.